Petr Hudec, kožešník z Hlinska, je naším milým hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
V této adventní době se to tak hodí, když zrovna to počasí dnes úplně není takové, že by mrzlo, ale snad nějaký ten sníh přijde o víkendu a my se budeme chtít zahřát, třeba se zabalit do nějaké té kožešiny. Měli jsme tady soutěž před chvílí s našimi posluchači, mluvili jsme o bílých ševcích, což vy jste jako kožešník?
Dá se to tak říci, protože na začátku byli řemeslníci, kteří spravovali boty, tašky, ale samozřejmě přišli i na opravu kožichy a na šití různých věcí. No a protože přibývalo těch zakázek nebo těch oprav, tak se ty řemeslníci specializovali na ten svůj obor a tím pádem se rozdělili ševci a vlastně na začátku se říkalo bílým ševcům, nebo takhle, že byli kožešníkům se říkalo bílí ševci.
A potom to řemeslo se začalo rozvíjet a rozvíjet. Když už jsme u té historie, aspoň pár takových základních bodů, nastíňte nám, rádi se dozvíme něco.
Tak je to prakticky jedno z nejstarších řemesel a v oděvnictví vůbec, protože vlastně člověk, který začal být člověkem, tak lovil zvěř a začal přemýšlet a využívat vlastně kožešiny z těch zvířat. Lehal na ně, přehazoval si je přes sebe a tak dále, protože mu byla taky zima. A takže vlastně je to jedno z nejstarších řemesel a v odívání vůbec.
No a co se týká té historie naší, české, byli jsme ve své době určitě velmoc kožešnická a přímo Hlinsko, pokud vím, Kara Hlinsko, asi to už dnes neexistuje, nebo určitě ne.
Určitě velmoc jsme byli a Hlinsko bylo kožešnickým městem, kde bylo zaměstnáno kolem 1000 lidí, kteří se pohybovali kolem výroby kožešinových výrobků, ale všechno začalo v roce 1903 příchodem pana Tlustýho z Vídně, který začal šít vlastně v Hlinsku kožichy, pomalu se přidávali další a další, až za první republiky bylo přes 20 soukromých kožešnických firm.
A to byl boom, že první republika, to bylo něco pro kožešníky.
První republika, ano, byl zájem, ale zájem byl od bohatých lidí, proto se říkalo, že kožešník a kníže, to je jedno zvíře.
Je, tak to je hezké rčení. No jasně, zájem byl od bohatých lidí, kteří na to měli peníze a jak se k nám dostávala ta zvířata, ze kterých tedy se kožichy vyráběly, to bylo tenkrát asi docela složité, ne?
Bylo to složitější díky vlastně technice dopravy, že jo, ale jinak Česká republika v tomhle řemesle byla v kontaktu se světem a vlastně celým světem, to znamená s Amerikou a ze západní Evropou a dovážely se surový kůže z těch různých států, jako je Itálie, Řecko, Amerika, i z východu. No a samozřejmě se tady šilo a zase se výrobky posílaly hlavně na západní Evropu.
Vy jste byl tuším hlavním technologem v 80. letech minulého století, takže si to jistě to máte v živé paměti. Tenkrát bylo Hlinsko výspou kožešníku, opravdu to tak bylo?
Opravdu tak bylo a dokonce tam bylo i učňovské středisko, kde se učilo pro celou republiku. Je pravda, že já, když jsem nastoupil do učení v roce 71, tak akorát se otvírala učební učňovská škola v Trenčíně. Jo, takže už ze Slovenska se tam učili vlastně druhým, co se učili druhým rokem, tak se učili ještě v Hlinsku, ale postupně to přecházelo do Trenčína. Takže dá se říct, že do roku 71 se učilo pro celou Československou republiku v Hlinsku.
Povídáme si tady o kožešnictví, o řemesle, které pomalu vymírá a také o té historii a zkusíme tedy nejdřív dotaz, když už jsme slíbili, tak to musíme také splnit. My vás zdravíme, přejeme pěkný den.
Dobrý den, tady je Míla z Trudiny.
Dobrý den.
Já jsem pamětník tohohle toho, že jsem si tam dávala svýho času šít kožichy, ale to je už asi jeho tatínek tohohle vašeho hosta.
Není.
A já jsem děkně moc spokojená, že to jméno Hudec mi něco říká, to si pamatuju a tak aha, jsem si na to vzpomněla a chci pozdravit do Hlinska.
A máte ještě ten kožich doma?
Mám.
Ještě
mám.
A nosíte? Nosíte?
Nenosím.
Už ne.
A z jakého materiálu je?
Myslím ty karakulské ovce.
Aha, Perzián, ovce karakulská, no.
No tak.
To byla doména kožichů první republiky hlavně a je to kožešina z ovce karakulský, to znamená z východu kolem Uralu a protože tam bylo hodně těch kůží surových, že jo, tak se vozili přes Turecko, přes Perzii vlastně a proto je to obchodní název Perzián.
Tak děkujeme za dotaz a něco jsme se zase díky vám dozvěděli, paní Mílo. Naslyšenou.
To bylávalo, když se nesrčí, tak to už nenosím, no, ale pak z takových dílků jsem měla ještě druhej, takovej hezkej, no. Aha. Ráda jsem to nosila z kapusy, ale bylo to prýno.
Ano, no tak když už jsme tedy u těch materiálů, tak pojďme si to trošku probrat. Takové ty opravdu drahé materiály, které dnes už ani nevidíme, ale paní Míla možná a další posluchačky ještě mají něco takového ve skříni.
Každá doba si přinesla svý druhý materiálu. Vemte si, že králové měli vlastně královský hermelín, což byla lasička hranostaj, byla to zimní kožešina, protože lasička v létě má hnědou kožešinu, v zimě má bílou, když přelíná a koneček vlastně ocasu zůstane černý. Takže vlastně ten límec, ta pelerína, co nosili králové, tak byly právě z hranostajů a ta černý koneček toho ocasu tam byla ozdobou.
Tak to bylo jedno z nejvzácnějších asi, že proto to nosili králové.
Tak. A potom teda ještě to byla doba, kdy se nosili takzvaný zvířátka. To znamená, že ty jednotlivé kožešiny se zase zpátky sešily do tvaru zvířete. Místo tlamy se tam dávala taková sponka, které se říkalo klama, jo, a dávalo se to kolem krku, se nosil jako místo límce, tak byly takzvaný zvířátka a byly z lišek a byly z norků a z různých zvířat.
A to prostě se taky vyrábělo v kaře.
To bylo spíš jako doména první republiky, jo, a vlastně je to taková zakázková rukodělná výroba, postupně jeden výrobek a zase další. Není to sériová výroba.
Mimochodem, když tady mluvíme o kožešnictví jako o řemesle, potřebujete různé věci k tomu a taky stroje? Kdy vlastně se ta technologie nějakým způsobem, jak bych to řekla, zdokonalila, že nepotřebovali kožešníci jen ty ruce a nějaké drobné nástroje?
Až do roku 1880 se šily všechny kožešiny ručně. Potom teda nějaký prostě vynálezce vynalezl kožešnický stroj. Ten kožešnický stroj pracuje úplně na jiným principu než krejčovský stroj, vůbec to se nepodobá a je zajímavý, že tento stroj vůbec skoro nezaznamenal obměny do dnešního dne.
Aha.
Že se vlastně ten kožešnický stroj pořád, ten princip a to vybavení stále se využívá tak, jak ho vymyslel.
Tradice je tradice. Za chvíli si řekneme, co to je cvekování. Mistr Google ho nezná. Když jsem scháněla informaci, co je cvekování, tak se mi tam neustále objevovalo úplně jiné slovo, cévkování, a to nás tuto chvíli opravdu nezajímá. Ale teď ještě k těm termínům, k té slangové řeči kožešníků. Já jsem jmenovala cvekování. Co to je a jak se to dostalo k nám do Čech?
Tak jako přišli kožešníci z Vídně, že jo, tak si přinesli různý názvy v němčině a vlastně cvekování znamená napínání kožešin. Jo, a tím pádem vlastně se napínají ty kožešiny speciálníma kleštěma, kterým se říká cvekovací kleště. Jo, ale potom ještě existují další slangová slova, například? Jako je třeba. lighter, což je takový tříbící buben, který má za úkol odstranit z kožešiny přeřezaný, uvolněný vlas jako kožešinový, a nebo různé nečistoty, a nebo potom je to štregolc, což je vyrovnávač, který má pomáhá ruce vyrovnávat kožešiny.
Všechno to je z němčiny.
Tak je to vlastně z němčiny, všechno přebraný, ale používá se to do dneška. Já tak nějak bych si to ani nedovedl představit, to řemeslo bez těchto slangových názvů.
Ano, pane Hudče, já tady musím říct jednu historku. Když jsem u vás byla, už to je teda hodně let, byla jsem se podívat na to, jak vyrábíte, jak to kožešnické řemeslo vypadá v praxi. A vy jste mi říkal, že jste měli v Kaře někdy v těch 80. letech minulého století takovou velmi zvláštní zakázku. A to vyrábět kožichy z krtčích kožešin. To jsem si nevymyslela, že pamatuju si to dobře.
Určitě ano, a já jsem v roce 80 nastoupil jako technolog v Kaře, takže veškerá výroba, která se vyráběla, tak šla přeze mě, já jsem musel určit všechny způsoby zpracování a tak dále. A je fakt, že první takový typ zakázky na papíře přicházely i ke mně a jedna poptávka, nebo ta zakázka byla z krtků, bylo to milion krtků, poptávali, co by se z toho dalo dělat, jak by to vypadalo, že jo, jaká cena a tak dále. Nakonec se ta zakázka neuskutečnila, ale...
Šlo by to?
Určitě ano, myslím si, protože jsou to speciální prostě způsoby zpracování, ale jinou takovou velikánskou zakázku pro zajímavost měla Kara, kdy měla do Itálie vyrobit 10 000 nutriových palet. A představte si, že Kara, takovej kolos v roce 83, tak vlastně neměla na to ani materiál. Prostě neměla tu materiálovou kapacitu, takže se scháněl materiál všude možně a nakonec se ta zakázka uskutečnila a těch 10 000 nutriových palet se vyrobilo, vyrobili se v Hlinsku speciálně a dělalo se o sobotách, přes časy a tak dále, aby se splnil termín. Takže jedna taková veliká zakázka, jinak třeba když se přemnožili na Slovensku křečci, tak třeba se dělali počívky z křečků.
A to je takové malinké zvířátko, to musela být šílená práce.
Je to malý zvíře, ale je nádherný, protože tam je hodně barevných odstínů na té kožešině, ale i dílku vlasu, takže ta počívka v těch textilních kabátech byla velice módní a lehonká, protože vlastně ta kožešinka je lehká.
No, jestli máte počítač někde u sebe, tak se můžete podívat na webkameru. My jsme tady obloženi nejrůznějšími výrobky pana Hudce, které dnes jsou v kurzu a nejsou to žádné kožichy nebo něco podobného ze sobolů, norků nebo činčily, ale obyčejnější věci, tak se na to můžeme podívat. Posloucháte Před Vánoční povídání, takovou radioporadnu, která se týká kožešníku a kožešnictví, s Petrem Hudcem, který přijel z Hlinska se na nás podívat do studia. No a přece jenom vy máte tolik historek v rukávu, co jste zažil za ta léta v Hlinsku, v Kaře, tak ještě jednu historku, když máme před těmi Vánocemi.
Tak za tu dobu, to víte, že se těch historek stalo hodně, ale jednu bych tady zmínil a je to vlastně z první republiky, kdy kožešník vyrobil límečky a různý prostě bačkory a rukavice a tak a šel s nima na trh a tam něco prodal, sešli se kamarádi, něco popili a tak dále a šel domů a protože byl unavenější a unavenější tenkrát, tak si sedl ke stromu, opřel se o strom a prostě usnul. A za nějakou chvíli se objevilo strašidlo, chodilo kolem, zleva doprava, zprava doleva, dívalo se, kroutilo hlavou a pak říkalo pro sebe: třikrát ves a třikrát les. ale takovou příšeru jsem ještě nevidělo jako dnes.
A to se traduje, tyhle povídačky mezi kožešníky, to je takové pěkné. Co se týká současnosti, jsme tady, jak jsem říkala, obklopeni výrobky, které jsou teď takové trendy, co se prodává nejvíc. Já bych si tipla, že jsou to takové ty pásy na ledviny kožíškové anebo vestičky.
Určitě jsou to takové ty malé věci, co jsou ledvinové pásy a vložky do bod, přívěšky na klíče, na kabelky a tak, dekorativní věci, ale končí to vestama, ty jako jdou, myslím si, do módy z jakýhokoliv materiálu, aby byly módní, hezký a vlastně...
To počkejte, z jakéhokoliv materiálu, z kůží?
No, z kožešin, to znamená z králičin, znamená to z lišek, znamená to z bizamu, což je ondatra, jo, ale aby to bylo módní a možná, že i výstřední, ale má i mladá generace o to zájem. Není to otázka starší generace.
Aha. A co to z oveček?
Z oveček, z jehnětiny se dělají, jehnětina, to znamená z mladých oveček, kde ta kožešina je jemná, je lehká a samozřejmě je hřejivá, tak z toho se dělají vesty nebo i vložky do bod. A ovčina má jednu velice zajímavou vlastnost a to je termo. To znamená, že když dáte vložky do bod, tak vlastně se vám nespotí noha, prostě se vytvoří ta tělesná teplota a ta se vlastně udržuje stále. A my s manželkou ještě používáme jedno takové rčení. Už jste někdy viděli ovci se klepat zimou? A nebo jste viděli v létě, že by byla spocená? Prostě to ta vlna vyrovnává tu teplotu a chrání buď to před zimou, nebo před teplem. Jo, a takže to je taková důležitá vlastnost ovčiny.
To je ta kožešina z ovce je ovčina, ano, a z jehněte jehnětina.
Ano, jehnětina. Ano, ano,
ano, ano.
Takže
to, je, to jsou další takové názvy, že už je to skoro takové zapomenuté, ale co se týká těch materiálů, tak je to hlavně to, co jste teďka vyjmenoval asi.
V současné
takové ty
době,
soboly a podobně, to už ne.
V současné době je to jehnětina a králičina. Králičina rex, krátko se
speciální stá, plemeno.
Speciální plemeno, ale 80. léta, tak tam se jednalo o norky, lišky a další materiály, které jsme jako šesto šili kožichy.
No, říkal jste, že bylo učiliště v Hlinsku, že fungovalo velmi dobře. Dnes už žádné takové učiliště, předpokládám, není v České republice, ale vy byste rád někoho vyučil, tak můžete teď našim posluchačům nabídnout svoje služby.
Jsem rád za tuhleto příležitost, protože mě to řemeslo baví, žiju s ním a rád bych to někomu předal. Samozřejmě, že dcery mají úplně jinou práci, ale kdyby se někdo šikovnej našel, který by měl zájem o toto řemeslo a vytvářet vlastně výrobky z těchto materiálů, tak určitě bych ho do toho zasvětil a určitě bych mu poradil, jak se to všechno dělá a tak dále, protože jedná se o specifický řemeslo.
Ale musí k tomu být vztah jako ke každému řemeslu, velká láska, že?
Určitě, určitě ano a prostě ručně šikovnej na ruce.
Vy máte webové stránky?
Mám.
Takže když si najdeme Petr Hudec Hlinsko,
Hlinsko.
Tak tam je vaše telefonní číslo.
Tak.
No to jsem zvědavá, jestli se někdo přihlásí, dejte vědět a v každém případě moc děkuju za zajímavé povídání Petru Hudcovi z Hlinska, kožešníkovi.
A já taky moc krát děkuju a přeju hezký Vánoce.